الحمد لله فاطر السماوات والأرض kuyami kida konse kwa abwino komanso matamando onse abwino apa mwamba ndi a Allah subhanahu wa ta'ala mbuye wa zolengeda zonse tikupempha madalitso ndi mtendere za nkhani nkhani kuti zipite kwa ntumwi wotsiriza Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ophunzira ake komanso akubanja lake ndi wina aliyense yemwe akutsatira njira komanso sunna ya ntumwi ameneyu kufikira pa tsiku la chiweruziro. Pambuyo pa izi, jamaatul muslimin, ndisanapitilile ndiloleni ndikupatsani moni wa ntendere, moni wa kujanna, ponena kuti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Popitiliza kukambirana kwathu, pano tikhala sopano tikuyang'ana mwambo wa kagogodedwe. Kodi munthu ukafika pa nyumba ya mzako kaya mbale wako ndiye ukugogoda pakomo uyenera kugogoda chotani? Kodi munthu pamene wagogoda koyamba payenera kupita mphindi zokwana zingati, kapena payenera kupita nthawi yokwana mulingo wanji usanagogodenso kachiwiri? Fundo imene inso ndiyo funikira zedi. Akulongosola Abdul Fattah Abu Ghudda rahimahullah kunena kuti وينبغي أن تجعل بين الدقتين زمنا غير قليل. نكوفو نكيرا كتي يو انشيمو نوانغا كمانسو يو انشيمو نوانغا پانتاو يومي وغو غودا كو يامبا وسا نا غو غودين سوكا چويري وي نيرا كوبيريكا كانتاوي كوسا چيبا كاسا فو بيكيراني كوان بيري كشونزا كتي نديتو وبيريكي كامباتا ليفرغ المتوضئ من وضوئه في مهل أو مهل. Ndicho linga chone na kuti ngati munthu nyumba munja anatanganidwa kuchita wudu amafuna adzipe mpera, timpatse mpata kuti atsirize wudu wake uja mudeka kumanso mufatsirira, asapupulume kupanga wudu mpaka na kudzigwetsa kamba kuthamangira kukhomo chifukwa cha mmene iweyo ukugogodera mwamphamvu komanso mwankhanza. Wali yantahi almusalli min salatihi fi mahlin au mahalin. Ndicho linganso chone na kuti ngati munthu uja ana yamba kale kupemphera analowa musala amapemphera nyumba munja, atsirizise sala yake mudeka komanso mufatsirira, usamsokoneze kuyankhulana ndi Allah tabaraka wa taala mudekerera kamba kakugoda kwako kwa mphamvu komanso kwa nkhaza. Komanso waliyafrugha al-akilu min luqmatihi fi mahlin au mahlin. Ndicho linganso chone na kuti ngati munthu anali wotanganidwa amadya, umpatse mpata kuti atsirizitse kutafuna chakudya chomwe chinali mkamwa mwake, usamtsamwitse kotero kuti osavanso kukoma chakudya chija kamba kakugogoda kwako komwe ukugogoda mwankhaza. Tindidzikumbukira ichi jamaatul muslimin kunena kuti mwini nyumba ndiye bwana, iwe ndi amene wamufuna munthu uja, choncho usamchititse munthu nyumba muja kuti akhale ngati kapolo kusowa ntendere kuthamanga thukuta kuno mpaka na kutsamwa diso pantunda kamba kakugogoda kwako komwe iwe ukugogoda kuja. Jamaatul muslimin, tiyeninso tikumbukire kunena kuti panthawi yomwe iwe ukubwera ija ni kudzagogoda ija, usaganize kuti anthu anakhala pa khomopa kuyembekezera kuti iweyo ugogoda nthawi na iliyonse. Iyayi anthu amafatsa mnyumba mwawo makamaka akakhala masiku kapena kuti nthawi zopuma, munthu amakhala kuti mwina anavala momwe amavalira pa khomo, anavala momasuka amacheza ndi banja lake, mwina muli mkangano kumene nyumba muja, ndiye ugogode ndikukhala kanthawi ndithu kuwapatsa mpata kuti ngati amamenyana mwina apeze nthawi yoti mwina avalevale bwinobwino asikusule sikusule, akatuluka muja akulandira iweyo ndi nkhope yowala, kayamalira kumene apukute pukute misozi, kayamadya kumene asambe mmanja bwinobwino ndi kubwera kudzakuyankha iwe. Jamaatul muslimin, uwu ndi mwambo ofunikira zedi, ndipo ndicho chiphunziso chenicheni chachipembedzo chathu ichi chachisilamu. Ndiye kodi mulingo umene uyenera kukhala mulingo utani kwenikweni? Ndiye maulamaa ena pofuna kutionetsa kufunikira kwa adabu imeneyi analongosola kunena kuti tikumva kutilongosolera apa Abdul Fattah Abu Ghudda kunena kuti وقدر بعض العلماء الانتظار بين الدقتين بمقدار صلاة 4 ركعات. جاء كنت إينا ماما علماء anafuto kwa sakunena kuti ntabu yomwe uye nena kudikirira ukagogoda kuyamba usana gogode nsoka chiwiri ntabu yomwe uye nena kudikirira ikwane mulingo umene muntu angate kupemphera sala ya maraka anai. Jamaatul muslimin, ife timapanga zotani? Tima gogoda pa komo kala ngati ali nyumbayo ndikapolo watu ndi wanchito watu. 1 second yoka kugogoda ka 20, salamu ka 100, salamu alaikum, salamu alaikum, salamu alaikum. Kudu mene wendi moyo wa ntundu wanji. Zilibe tu ule muzimenezo. Kumene kundiko kuono onga chipunzitso cha miambo ya chisilamu. Tien timpate ufulu, timpate ntendele mtu yemwe alinkatimo. Ndia unena kuti, idh kad yakunu fi bad itariki kalbaba, kad bada abisalatiha. Chifuko chumwe ana kazikisira mulingo umene huu one na kuti uka kukuda koyamba udikirira mulingo umene muntu anga tekupempe la maraka folo anai. Chifuko chake nchoni na kuti zinga tekuteka kuti pantawi yomwe iwa umafika ija ndi kuyamba kukogoda iyeyo amangu yamba kumene sala Allahu Akbar iwa nkumagogoda. Ndiye udikirira mulingo umene muntu anga tekukwani tekupempe la maraka anai. Allahu Akbar. Tuna ni kongola kumansu kukadwa kwa chipunzito cha chisilamu. Timpempa Allah tabaraka wa ta'ala kuti atipatsa kumveteta. Fundo yotsatira kumaso yomwe titsirizile mukukambira na kwathu kwa lero ndione na kuti kodi pambuyo poti munthu wagogoda kukwana katatu kutalikirana bwino kumachonsecho suna pasido ya nkhulina lililonse kodi pamene popo uyenena kuchita chiyani. Chifukwa zima chitika nthawi zambiri kunena kuti munthu kugogoda kupanga salamu kunyumba ya munthu ndi kugogoda mkatimo ndithu nkumamva mau kumachonsecho sakukuyankha iyo nkugogoda ndithu kukwana katatu kodi choyenera kuchita pamene pondichani. Amati sahibul baiti adra bima fihi, mwini nyumba ndiyemwe amadziwa zomwe zikuchitika nyumbamo. Inde iweyo ukumva mau kunjako koma mwina mawali mkatimo mwina akulira mene mwakumenyedwa kapena pali zina zake zomwe zikuchitika mkatimo zomwe iweyo ukanati uzione weka ndi maso ako ukanachita manyazi kuti nchifukwa chane mabwera ine kuno. Choncho ngati munthu wagogoda kunyumba ya mwini wake ngakhale umve mau koma ngati sana kuyankhe iweyo pambuyo pogogoda katatu kudzibwerera kunyumba umene undiwo mwambo wa chisilamu. Ndiye akunena kuti wa idha tarakta 3 marratin mutabaidatin ووقع في نفسك أنه لو كان غير مشغول عنك لخرج إليك فانصرف. أقولي غادي يويو بامبويو بوجو دا كتاتو كوتالي كيرانا بينو. ديبو يويو مونتي ماماكو نديكو فيكا بوتسي ميجي زاكوتي. مونتو أيويو أكانا كا كوتي سانا تانغانيدو. أكانا ندي أنكا. أكانا نتسيغولا جيتسيكو. يويو ويانيلا كومانغو بويلا كونيومبا. وسابيتيليلا كوجو دا كومانسو كوبيلكا سلام. جفكو جياني. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتمي محمد عليه الصلاه والسلام تصبانو مبوزيتي والونتا يمي اوتي فوتوكوزيرا كوننا كوتي اذا استاذن احدكم 3 فلم يؤذن له فلينصرف. رواه البخاري ومسلم. اكوتي غاتي موذي ماينو اسلامو واغوغودا نيومبا يموني واكي كوكو انا كاتاتو كوما تشونسيتشو سانا يانكيدوي ييو اينينا كومابويريرا yeyu ayenera kumatani ayenera kumabwerera kunyumba ingakhale atamva mkatimo kuti anthu akuyankhula kamba kuonena kuti eni ake a nyumbamo ndi amene amadziwa zomwe zikuchitika. Ndipo mwinanso kuonjezera kuti nkhani imene imveke bwino tinti ulenge vesi yochokera mu Quran yolemekezeka pomwe Allah tabaraka wa taala akutiuza chifukwa nthawi zina zimachitika umafika ndi kugogoda kunyumba ya mwini wake kupeleka salam anthu aja nkukuyankha ndithu koma nkukuza kunena kuti bwererani. Anthu ena usazindikira bwino omwe sana chimvetsetse chiphunzitso cha chisilamu amayamba kudana ndi munthu uja amamuona ngati ndiwonyada ama siku ano popeza ali ndi ndrama akunyada akutithamangisa ku nyumba yawo koma kuyiwala kuti mwina inu yomwe mwabwera mu nthawi yomwe munthu uja sali bwino komanso mwina simunamdziwitse zoti mubwera ku nyumba kwake. Munthu uja siwonyada iyayi koma inuyo ndi amene mwaphwanya komanso mwaononga mwasemphana ndi chiphunzitso cha miyambo ya chisilamu. ndi Allah tabaraka wa ta'ala akunena kuti wa in qila lakum urji'u farji'u huwa azka lakum, ndipo pambuyo pote mwakokoda ngati zitanenedwa kwa inu kuti bwererani, inuyo muyenera kubwerera. Ndi Allah kuonjezera kunena kuti huwa azka lakum, kubwerera kwotu ndi chinthu chabwino kwambiri kwa inu, ndi chinthu chomwe chikuyeretseni mtima wanu. Kuotera kuti ena mama ulama rahimahumullah zomwe ankachita nzoti ankapita kunyumba za eni yake mwadala ndi kugogoda, ndicho linga choti awawuze kuti irojeo bwererani, chifo choti Allah wanena kuti huwa azka lakum, zimene zizi zikuyeretsani mitima yanu, zikuchotsani kukula ntima, kumaso kuganizira na zoipa, kumaso kusowa ulemu ndi makhalidwe, zimene zizi zimayera ndithu zimachoka inuyo mukabwerera ngati mwauzidwa kunena kuti irojeu bwererani. Mwini wake wa nyumba ndi amene amadziwa zomwe zikuchitika. Ndipo inuyo mukapitiliza khalidwe limeneli loma mkakamiza munthu kuti akulowetseni nyumba, chonsecho mwini wake asakufuna, munthu uja mudzampatsa nifaq, mudzampanga kuti akhale munthu wa uku ndi uku, wankhope ziwiri, wachiphamaso, munafiq, chifukwa adzayamba kumauzana kuti akabwera auje mauza kuti kulibe munthu jali nyumba momo. Panali munthu wina yemwe anali nyumba mwake amapumula, ndipo ankabwera anthu ena ake kuti adzamuone. Ndiye atawaona muja anamuuza mwana wake unena kuti anthu awo upite ukauze kuti bambo anga kulibe. Ndiye zomwe zinachitika ndizo seketsa zedi, chifukwa chonena kuti mwana uja atatuluka anawauza anthu aja kunena kuti bambo anga akuti bambo anga kulibe, bambo anga akuti bambo anga kulibe, kusenza kuti bambo wake amuuza posachedwa apa kuti iwo kulibe. Munthu uja kumpatsa umunafik osaufuna. Chonchu jamaatul muslimin, ndikofunikira kwa inu ndine kuti tizindikire kufunikira kwa zinthu izi. Miyambo imene tikuitchula apa ndiye zolinga zenizeni za chipembedzo cha Chisilamu. Cholinga chipembedzo cha Chisilamu si swala yokha, si zaka yokha. Ndipo kuti muziyangane zonseze, muziyangane sisabu na bwino, mupeza kuti zonseze ndi maadab, ndi miyambo. Addinu kulluhu adab, dini yonse yangu zaza ndi miyambo yoka yoka. Ndiye miyambo tikuitchula apai ndiwo maqasid eni ma objectives zolinga zenizeni za chipembedzo chimenechi cha Chisilamu. Ndipo kunyalanja za zimenezi ndiye kuti munthu kunyalanja zanso chiphunzitso cha dinul Islam. Ndiye pamwambo umene wa number 5 wa chisanu, Sheikh Abu Ghudda rahimahullah akutsirizisa ndi mfundo yonena kuti wala taqif inda isti'dhanika amama fathati albabi walakin khudh yamnatan au yasratan, akuti ndipo panthawi yomwe ukupempha chilolezo kunyumba ya mwini wake, ukugogoda, ukupereka salamu, usaime ndende ndi chitseko. Kotero kuti kungotsegula chitseko maso ako nkuoneratu zimene zili nyumba muja, ukatero ndiye kuti iweyo wamchita chinyengo mbali wako msilamu. Pamene po ndiye kuti wamchita chinyengo, ndiye ukafika pa nyumba ya munthu pamene ukupempha chilolezo, pamene ukugogoda, uime kumbali, kotero kuti akazatsikula chitseko chija iwe udzakhale uli kumbali. Nyumba ija kuiroza ndi ntiti yako nkhope ndi kuyangana kumbali, kuti munthu uja akatuluka, mwina amene atatulukeyo ndi mzimayi sikudziwa, ndi akangotuluka nthawi yomwe maso ako afika kale pa munthu uja, mwina sana vale bwino. Mwambo wa Chisilamu kutiphunzitsa kunena kuti munthu uyenera kuima chakumanja kapena chakumazere, uyangane kumbali ndithu nyumba ija ikhale mbali mwako. Kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam idha ata baba qaumin lam yastaqbilhu min tilqa'i wajhihi walakin min ruknihi al-ayman aw al-aysar, rawahu Abu Dawud rahimahullah. Tuna ni mtume alayhi salatu wassalam kutiphunzitsa ndi chitsanzo chabwino, akuti mtumika alayhi salatu wassalam amati akafika pa khomo la nyumba ya wina wake, ndiye akupeleka salamu kumene kuja, akupempha chilolezo kumene kuja, akugogoda, samayirunjika nyumba yake ndi nkhope yake, koma mmalo mwake amayiroza nyumba ija kapena khomo la nyumba ija ndi mbali yake ya kumanja kapena mbali yake ya kumanzere, kuti munthu uja akatsegula chitseko chija maso ake asangofikira kuona za mnyumba muja. Timpemba Allah tabaraka wa taala kuti atipatse kumvetsetsa, komanso ayipanga miyambo imene iyi kukhala yokhazikika mmoyo wathu wa tsiku ndi tsiku, ndipo malipiro ochuluka chisomo cha Allah ndi mtendere wake chipite kwa mwini yemwe analemba buku limeneli, Abdul Fattahi Abu Ghudda, Allah amulipire zambiri ndi kumpatsa Jannatul Firdaus. Timpemba Allah subhanahu wa taala kuti nchito imene iyi ayichite kukhala yofuna kusangalatsa iye. kufikira santawi yina yumutidza kumane jamaatul muslimin nikusia ni manjama Allah tabarak wa ta'ala wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.